Δόξα στον Κύριο, αδέρφια, ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έφερε και πάλι εδώ. Είναι τιμή μας να είμαστε στην Εκκλησία Του, να μας έχει βάλει μέσα στο σώμα Του ο Κύριος και να απολαμβάνουμε τα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών μέσα στην Εκκλησία Του Κυρίου μας. Είναι μεγάλη τιμή, αδέρφοι. Είναι μεγάλη τιμή να είμαστε μέσα στο λαό του Θεού. Προχθές που μας είχε καλέσει ο αδερφός ο Δανίλο, ο Γρίβας, στο κτήμα εκεί στην Κερατέα και ήμασταν πολλοί από εμάς εδώ και ήταν τόσα πολλά αδέρφια, παιδιά της Βασιλείας του Ουρανού. Λέω, Κύριε, λέω, πώς εγώ βρέθηκα ανάμεσα σε όλους αυτούς? Γιατί εγώ να είμαι εδώ και γιατί να μην είμαι κάπου αλλού? Και περπατούσες ανάμεσα στους αδερφούς και άκουγες μόνο ωραία πράγματα. Με όποιον και αν καθόσουνα, συζητούσες κάτι πολύ ωραίο, κάτι ευλογημένο, κάτι πνευματικό και έπαιρνες χαρά. Έκατσα με έναν αδερφό, με άλλον αδερφό, με άλλον αδερφό. Και τι είναι αυτό? Αυτό είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Και αδερφοί, μέσα σε αυτή τη Βασιλεία ο Κύριος μας έχει θέσει. Είναι μεγάλη τιμή, αδερφοί. Είναι μεγάλη ευλογία να είμαστε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο αδερφός ο Γιώργος ο Κυριανάκης έλεγε, ο Κύριος μας έδωσε, λέει, περιουσιακά στοιχεία ανεκτίμητης αξίας. Και αδερφοί, κάποιος πλήρωσε για να έχουμε εμείς σήμερα τη θέση αυτή, στο θρανείο αυτό. Και πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά. Και ο άνθρωπος ξεχνάει ή επειδή δεν έχει πληρώσει δεν μπορεί να εκτιμήσει το μέγεθος της τιμής. Όμως κάποιος πλήρωσε, κάποιος έκανε ένα πολύ μεγάλο κόπο και εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε. Ήθε ο Θεός να μας ανοίξει τα μάτια να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε τι είναι αυτό το οποίο έκανε ο Κύριος μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Τι σημαίνει ότι αυτός θυσιάστηκε για να είμαστε εμείς εδώ? Γιατί η σωτηρία, αδερφοί, μας δόθηκε δωρεάν και είναι τόσο μεγάλης αξίας αυτό το δωρεάν αγαθό που μας έδωσε ο Κύριος. Τόσο μεγάλης αξίας. Και οι άνθρωποι στον κόσμο αυτό αποτιμούν όλα τα πράγματα σε χρήμα. Τι αξίζει αυτό? Γιατί αξίζει? Γιατί κοστίζει τόσες χιλιάδες ευρώ? Γιατί κοστίζει τόσα εκατομμύρια ευρώ? Η είσοδος στη Βασιλεία των Ουρανών πόσο κοστίζει? Κανένας δεν μπορεί να το αντιληφθεί ότι είναι η μεγαλύτερη αξία από όλα όσα θα περάσουν επάνω στον κόσμο αυτό. Το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι ένας άνθρωπος να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και εκεί υπάρχουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Βλέπουμε τον πλούσιο, ο οποίος είχε μια πλούσια ζωή, και το φτωχό, το Λάζαρο, το Λάζαρο το φτωχό. Ο Λάζαρος εισήλθε στη Βασιλεία των Ουρανών και ο πλούσιος ήταν μέσα στην κάψα της κολάσεως. Και ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να μας δείξει ότι υπάρχουν πράγματα και υπάρχουν άλλα μέτρα τα οποία τα γνωρίζει αυτός. Και εδώ μέσα στην Εκκλησία του ο Κύριος μας ανοίγει τα μάτια να εννοήσουμε ποιες είναι οι πραγματικές αξίες και πού πρέπει πραγματικά να επενδύσουμε τη ζωή μας και το θέλημά μας, έτσι ώστε να απολαύσουμε χαρά και ευλογία. Εμείς, όπως είπαμε πριν, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε γιατί λάβαμε δωρεάν και είναι πολλές φορές παραπλανητικό. Επειδή μας δίνεται δωρεάν η σωτηρία, επειδή δεν κοπιάζεις ιδιαίτερα, άλλος κοπίασε, άλλος θυσιάστηκε για εμάς. Όταν μπαίνουμε σε κόπο άλλου ανθρώπου δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο κάνει, τι έκανε. Όταν πρωτοπαντρεύτηκα πήγα εκεί στο σπίτι που είμαι, στο Κοροπή, ήταν πεθερός μου, λένε, μας παραχωρήσαν το σπίτι στο οποίο μένουνε. Ένα σπίτι το οποίο ήταν σε μια κατάσταση και το πήραμε έτοιμο. Μπήκαμε μέσα, απολαμβάναμε. Πέρασε ο καιρός, πέρασαν χρόνια. Σιγά σιγά άρχισε κάτι να χαλάει. Και πλέον ήμουνα εγώ εκεί μέσα ο υπεύθυνος για να τα φτιάξω και να... Όταν λοιπόν άρχισε να χαλάει, έπρεπε να πληρώσω. Και μετά ήρθε, πόσο κάνει αυτό να το φτιάξουμε, αυτό κοστίζει τόσα λεφτά. Μα αυτό... Εγώ το πήρα δωρεάν, ναι, αλλά πρέπει να πληρώσεις τόσα για να το φτιάξεις τώρα αυτό. Μα αυτό το έφτιαξε ο πεθερός μου που ασχολείται με τα οικοδομικά και μου το έφτιαξε τσάμπα. Ναι, αλλά για να το φτιάξεις από μόνο σου πρέπει να πληρώσεις και κοστίζει. Εκεί μετά άρχισα να καταλαβαίνω τι είναι αυτό το οποίο έλαβα, παρέλαβα. Πιο μετά όταν άρχισα και πέρασαν τα χρόνια της δουλειάς και κατάλαβα πόσο δύσκολα βγαίνουν τα χρήματα, τότε κατάλαβα τι σημαίνει να αγοράσεις ένα σπίτι, πόσο δύσκολο είναι, πόσο δύσκολο είναι να παράξεις ένα ευρώ να βγει και να έρθει στην τσέπη σου και μετά τελικά αφού καλύψεις όλες τις ανάγκες να γίνει, να το επενδύσεις και να αποκτήσεις μια οικία και πόσο μεγάλος είναι ο κόπος. Και αδερφοί, πολλές φορές δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την αξία των πραγμάτων, γιατί δεν κοπιάσαμε. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την αξία αυτών που μας δίνει ο Κύριος, γιατί μας τα έδωσε δωρεάν. Και σήμερα είμαστε εδώ μπροστά του, αδερφοί, και πέφτουμε στα πόδια του και λέμε: Κύριε, σε ευχαριστούμε. Γιατί εσύ μας ανοίγεις το νου να εννοήσουμε όλα αυτά τα οποία μας παρέχεις εσύ δωρεάν, πόσο μεγάλης αξίας είναι. Και ο κόσμος δεν έχει αντιληφθεί ότι ο πραγματικός πλούτος είναι σε αυτόν ο οποίος θα σκύψει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, το Λόγο του Θεού, και θα αρχίσει και θα βρίσκει λάφυρα, λάφυρα, λάφυρα για να προχωρήσει για την ουράνια βασιλεία. Και βλέπουμε ανθρώπους σήμερα οι οποίοι έχουν όλη την δύναμη του κόσμου αυτού και όλη την εξουσία στα χέρια τους και τους βλέπουμε να είναι μέσα στην δυσκολία, μέσα στην κατάθλιψη, μέσα στην αναχώρια. Γιατί τους λείπουν τα πνευματικά στοιχεία. Και σήμερα ο Κύριος μας ανοίγει τα μάτια να μάθουμε τις αλήθειες, τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Σε αυτούς, λέει, δεν εδόθη η μία διαπαραβολών. Σε εσάς όμως τους φίλους μου, λέει, δόθηκε, λέει, το να γνωρίζετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και σήμερα, αδερφοί, πάλι θα σκύψουμε πάνω στο Λόγο του Θεού να διαβάσουμε λίγες απλές βασικές οδηγίες οι οποίες κάνουν τη ζωή του ανθρώπου ευτυχισμένη. Ο αδερφός ο Λούις έλεγε το έψιλον, το σίγμα και το ζήτα κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου επί του όρους ομιλία είναι το άλφα και το ωμέγα της χριστιανικής ζωής και για την είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτή την τροφή ο Κύριος μας δίνει, αδερφοί, γιατί μας αγαπάει. Και σε εμάς, τους δικούς του, αποκαλύπτει αυτά τα απλά πράγματα τα οποία διασφαλίζουν την ομορφιά της ζωής, την εύκολη καθημερινότητα, την ειρήνη, την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, την καλοσύνη μέσα στην καρδιά μας, την αγαθοσύνη που ψάχνει ο κόσμος να βρει με τόσο μεγάλο κόπο. Σελίδα 852 διαβάζουμε, είναι το ζήτα κεφάλαιο κατά Ματθαίον. Σελίδα 852. Μην κρίνετε δια να μην κριθείτε, διότι με οποία κρίση κρίνετε θέλετε κριθεί και με οποίο μέτρο μετρείτε θέλει αντιμετρηθεί σε εσάς. Και γιατί βλέπεις το ξυλάριο το εν το οφθαλμό του αδερφού σου, τη δε δοκό την εν το οφθαλμό σου δεν παρατηρείς, ή πώς θέλεις ή πει προς τον αδερφό σου, άφες να εκβάλω το ξυλάριο από το οφθαλμό σου, ενώ η δοκός είναι εν το οφθαλμό σου? Υποκριτά, έκβαλε πρώτον τη δοκό εκ του οφθαλμού σου και τότε θέλεις ειδή καθαρός για να εκβάλεις το ξυλάριο εκ του οφθαλμού του αδερφού σου. Μη δώσετε το Άγιο στους κίνας, μη δε ρίψετε τους μαργαρίτα σας έμπροσθεν το χείρον, μη ποτε καταπατήσωση αυτούς με τους πόδας αυτών και στραφέντες σας διασχίσωση. Ετείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί, διότι πας ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθεί. Ιτής άνθρωπος είναι από σας, ώστις ο Υιός αυτού ζητήσει άρτον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν λίθον, και αν ζητήσει ο ψάριο, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν όφιν, Εάν λοιπόν εσείς πονηροί όντες εξεύρετε να δίνετε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, θέλει δώσει αγαθά εις τους ζητούντας παρά αυτού. Λοιπόν, πάντα όσα αν θέλετε να κάμνω εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς κάμνετε σε αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και η προφήτε. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η φέρουσα εις την απώλεια και πολλοί οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις τη ζωή, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. Προσέχετε δε από των ψευτοπροφητών, οι τίνες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι, άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσοι από κανθών στα φύλλα ή από τριβόλων σίκα, ούτω ο παν δέντρων καλών κάμνει καλούς καρπούς. Το δε σαπρών δέντρων κάμνει κακούς καρπούς. Δεν δυνάτε δέντρων καλών να κάμνει καρπούς κακούς, ουδέ δέντρο σαπρό να κάνει καρπούς καλούς. Παν δέντρων μη κάμνων καρπών καλών, εκόπτετε και εισπύρ βάλετε. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Δεν θέλεις έρθει εις τη βασιλεία των ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του πατρός μου, του εν της ουρανής. Πολλοί θέλουσι οι ποιοι προς εμέν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προφητέψαμε το όνοματί σου, και το όνοματί σου εξεβάλλουμε δαιμόνια, και το όνοματί σου εκάνουμε θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Πας ως της ακούει τους λόγους τούτους και κάμει αυτούς θέλω ομοιώσει αυτόν με άδρα φρόνιμο, ως της οκοδόμησε την οικία αυτού επί την πέτρα και κατέβει η βροχή και ήρθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικία εκείνη και δεν έπεσε διότι το τεθελμελιωμένη επί την πέτρα και πάσο ακούν τους λόγους μου τούτους και μην κάνουν αυτούς θέλει ομοιωθεί με άνδρα μωρό ως της οκοδόμησε την οικία αυτού επί την άμμο και κατέβει η βροχή. Και ήρθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικία εκείνη και έπεσε. Και ήτο η πτώση αυτής μεγάλη. Ότε δε τελείωσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήττονται οι όχλοι δια τη διδαχή αυτών, διότι εδίδασκε αυτούς ως έχουν εξουσία και ουχή ως οι γραμματείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Γιατί ο Κύριος έδωσε εξουσία, μίλαγε με εξουσία και όλα αυτά τα λόγια είναι μέσα με την εξουσία που έδωσε ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και αυτή είναι η διαφορά του Λόγου του Θεού από οποιοδήποτε άλλο κείμενο. Ψάχνουμε να βρούμε τη λύση των προβλημάτων σε ένα σωρό κείμενα. Και καλά είναι όλα τα βοηθήματα, ψυχολογίες, παραψυχολογίες, το να τ' άλλο, αλλά εδώ υπάρχει ο Λόγος ο οποίος έχει εξουσία. Και αυτός ο Λόγος που διαβάζουμε έχει τη δύναμη να σε αλλάξει, γιατί έχει εξουσία. Είναι η διαφορά από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο. Τα εδάφια αυτά τα οποία διαβάζουμε έχουν τη δύναμη να ενεργοποιήσουν την ψυχή μας προς το θέλημα του Θεού και προς το να βρει η ψυχή μας την ανακούφιση και την ανάπαυση. Ο λόγος τον οποίο εγώ λαλώ λέει πνεύμα είναι και ζωή είναι. Δεν είναι ένας απλός λόγος. Ένα εδάφιο του Λόγου του Κυρίου έχει τη δυνατότητα να με αναστήσει. Και μου μίλαγε ένας αδερφός και έλεγε για μια σφοδρή δοκιμασία την οποία πέρναγε και διάβασε εκεί στον Ιάκωβο το εδάφιο το οποίο έλεγε «Πάσα μεν δοκιμασία δεν είναι πρόσκαιρος χαράς αλλά λύπης, ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας διευθύς καρπών ειρηνικό δικαιοσύνης». Και αδερφέ λέει, ενώ είχα μήνες δοκιμασία μεγάλη, όταν μου μίλησε ο Κύριος από αυτό το εδάφιο άλλαξε η ζωή μου. Και σήμερα και κάθε μέρα που διαβάζουμε το Λόγο του Θεού υπάρχει το εδάφιο το οποίο στέλνει ο Κύριος για τον καθένα από εμάς, το οποίο μπορεί να αλλάζει τη ζωή μου. Και εδώ ο Κύριος μας δίνει, αδερφοί, οδηγίες. Μην κρίνετε, λέει, για να μην κριθείτε. Γιατί με όποιο μέτρο, λέει, κρίνετε και με όποια κρίση κρίνετε, με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετρηθεί σε εσάς. Και όπως είπαμε αδερφοί, το παν στη ζωή του χριστιανού είναι να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αντιληφθεί αυτό, τότε είναι μέσα στην διαδικασία να εργάζεται τη σωτηρία του μεταφόβου και τρόμου. Τι σημαίνει μεταφόβου και τρόμου? Να φοβάμαι να μην χάσω τη βασιλεία των ουρανών. Μην κάνω μία στραβοτιμονιά η οποία θα με οδηγήσει εκτός της βασιλείας των ουρανών. Μην πάρω μία απόφαση η οποία θα γυρίσει το τιμόνι της ζωής μου έστω και μία μοίρα η οποία θα με οδηγήσει έξω από την πύλη της βασιλείας των ουρανών. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να πλανηθεί ο άνθρωπος. Και λέει μην κρίνετε, μην κοιτάζετε τι κάνει ο άλλος, για να μην κριθείτε, για να μην βρεθείτε σε δυσκολία. Γιατί με όποιο μέτρο κρίνετε και καταδικάζετε, καταγράφετε και θα έρθει η ώρα με το ίδιο μέτρο να συζητήσουμε μαζί, λέει ο Κύριος. Και πολλές φορές, αδερφοί, εμείς δημιουργούμε κάποια δεδικασμένα μέσα μας. Ξέρετε, στον κόσμο, στην ομολογία, στην νομολογία, υπάρχουν τα δεδικασμένα. Υπάρχουν περιπτώσεις που αυτός έκανε το ένα παράπτωμα και έκανε το άλλο, το άλλο, το άλλο και η δίκη λέει ότι σύμφωνα με αυτά τα γεγονότα αυτός είναι ένοχος. Γιατί έκανε αυτό, αυτό και αυτό και είναι τεκμηρίωση ότι αυτός είναι ένοχος. Γιατί τα τεκμήρια το αποδεικνύουν. Όμως όπως είπαμε εδώ στην Εκκλησία του Θεού και στο θέλημα του Θεού, τα κριτήρια τα βάζει ο Θεός. Και τα κριτήρια είναι διαφορετικά για κάθε άνθρωπο. Και μπορεί να βλέπουμε ανθρώπινες συμπεριφορές και εμείς να τις κρίνουμε και οι οποίες να είναι κατακριτές, να μην πρέπει να γίνει έτσι κατά τη δική μου τη βουλή, κατά τη δική μου τη σκέψη, και όμως ο Θεός να βλέπει διαφορετικά. Και ο Κύριος λέει μην σκέφτεσαι τίποτα, μην κρίνεις, μην τεκμηριώνεις, μην καταδικάζεις. Και προ λίγο καιρού για κάποια θέματα είχα σχηματίσει άποψη. Το λέμε ευγενικά. Είχα κρίνει δηλαδή μέσα μου. Είχα πει ότι αυτό είναι έτσι. Είναι λάθος κίνηση και δεν οδηγεί σωστά για 1, 2, 3, 4 και είχα και τεκμήρια πιστικότατα. Και βρέθηκα με έναν αδερφό με τον οποίο συζητούσαμε, έτσι το έφερε κουβέντα τυχαία και άρχισε να μου ανοίγει για αυτό το θέμα τη συζήτηση. Δεν ήξερε με ποιον είχε να κάνει, ότι είχε να κάνει με κάποιον ο οποίος είχε τεκμηριωμένη άποψη επί του θέματος, και αφού ο άνθρωπος για το θέμα αυτό είχε πληγωθεί και ήταν στεναχωρημένος, εγώ άρχισα να του τεκμηριώνω το λάθος στο οποίο βρίσκεται και να το απαριθμώ γεγονότα. Και εκείνη την ώρα, αδερφοί, ήταν σαν να είχα πάρει ένα μαχαίρι και να κάρφωνα στον αδερφό μου όσο το δυνατόν πιο βαθιά στις πληγές του. Και αφού συζητούσαμε, μου λέει, αδερφέ, όταν μιλάς με κάποιον, μου λέει, να προσέχεις τι λες, γιατί εγώ είμαι πληγωμένος, μου λέει. Και δεν το κατάλαβα εκείνη την ώρα. Του λέω, αδερφέ, είσαι λάθος όμως. Τα βλέπεις λάθος, δεν πρέπει να είσαι πληγωμένος, απλά είσαι λάθος και τα βλέπεις διαφορετικά. Όμως ο άνθρωπος αυτός ήταν ήδη πληγωμένος, γιατί μπορεί από λάθος το πως ένας εξαιρετικός αδερφός. Μέσα μου προβληματίστηκα. Λέω, συγγνώμη αδερφέ που σε ενόχλησα, που τα είπα όλα αυτά τα πράγματα, που είχαμε έτσι κάποια αντιδικία πάνω στο ζήτημα αυτό το οποίο συζητούσαμε. Συγγνώμη, λέω, είχα απόλυτο δίκιο από την πλευρά μου και αυτός είχε απόλυτο δίκιο από τη δική του την πλευρά. Και το βράδυ, αδερφοί, όπως πήγα στον ύπνο μου, έρχεται ο Κύριος και με ελέγχει μέσα μου και αξιολογούσα και σκεφτόμουν όλα αυτά που του είπες. Δεν ήταν προσβλητικά για τον ίδιο, αλλά ο τρόπος και όλα αυτά με τον οποίο του τα είπες πραγματικά ήταν γιατί τον αγαπούσες ή γιατί ήθελες να του εξηγήσεις ότι εσύ έχεις κάτι καταλάβει παραπάνω από αυτό που αυτός έχει καταλάβει. Και πού οδηγεί όλη αυτή η συζήτηση? Και καθώς κοιμήθηκα το βράδυ, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, ήθελα να του ζητήσω συγγνώμη του αδερφού και τον είδα στον ύπνο μου τον αδερφό ότι ήμασταν μαζί και συζητούσαμε για αυτό το θέμα της διαμάχης μας και ήμασταν αγκαλιασμένοι και αγαπημένοι και του λέω, αδερφέ, δεν θα ξαναμιλήσουμε για αυτά τα πράγματα που είχαμε διαφωνία. Δεν θα ξαναμιλήσουμε για αυτά τα πράγματα που εγώ έκρινα διαφορετικά και εσύ διαφορετικά. Δεν θα ξαναμπούμε σε αυτή τη διαδικασία να πούμε εγώ είμαι σωστός ή εσύ. Θα είμαστε αγαπημένοι. Και είχαμε πάρα πολύ αγάπη μεταξύ μας και σηκώθηκα το πρωί και αυτό ήταν έτσι μια ευλογημένη εμπειρία, γιατί τον πήρα τηλέφωνο και την ίδια ώρα που τον πήρα τηλέφωνο μου λέει, αδερφέ μου, έψαχνα το τηλέφωνο σου να σε πάρω γιατί σε στεναχώρησα, μου λέει, που διαφωνούσα σε αυτά που μου έλεγες και δεν πρέπει να ξανασυζητήσουμε για αυτά, γιατί πρέπει να είμαστε αγαπημένοι, τίποτα άλλο να μην μας χωρίζει, δεν έχουμε τίποτα να μας χωρίζει. Και αδερφοί, πραγματικά ο Κύριος θέλει να μην πιάνουμε καθόλου κρίσεις μέσα στο σώμα μας, γιατί δεν οδηγούν σε αγάπη. Και ο Κύριος, αδερφοί, είναι έσχατες, θέλει να μας πάρει στη Βασιλεία των Ουρανών, θέλει να μας πάρει κοντά Του και δεν θα ανέβει μπροστά πάνω στον ουρανό καμία διχόνοια, καμία εμπάθεια, τίποτα το οποίο δεν είναι από τον Κύριο. Αλλά γι' αυτό το λόγο πρέπει να μείνουμε σε αυτό το λόγο. Γιατί λέει, βλέπεις το ξυλάριο στον οφθαλμό του αδερφού σου, ένα ξυλαράκι, ένα μικρό ελαττωματάκι, γιατί το βλέπεις και δεν κοιτάζεις τα δικά σου τα χάλια? Γιατί δεν το κοιτάζεις? Κοίταξε τον εαυτό σου, λέει, και μετά, λέει, ασχολήσουμε τον άλλον. Και αν κάποιος κοιτάξει πραγματικά τον εαυτό του, αδερφή, δεν θα ασχοληθεί ποτέ με τους άλλους. Και αν κάνουμε ενδοσκόπηση, συνεχώς θα βλέπουμε ότι είμαστε ελλιπείς, ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, αλλά πολλές φορές κοιτάζουμε τους άλλους. Και αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε και τα λάβουμε σοβαρά. Μήπως βλέπω πολλά λάθη στους αδερφούς μου? Πάει να πει ότι δεν βλέπω μέσα μου. Πάει να πει ότι δεν βλέπω γύρω μου τι συμβαίνει. Μήπως έχω άποψη για όλα τα θέματα? Ας ρωτήσω τον εαυτό μου, τι άποψη έχω για τον εαυτό μου? Αν πω ότι καλά τα πάω, καλά τα πας, τότε έχω πέσει σε παγίδα, δεν είμαι σε καλή κατάσταση. Και ο Κύριος έρχεται και μας δίνει αυτές τις συμβουλές, αδερφοί, γιατί έχουμε ένα στόχο, τη Βασιλεία των Ουρανών. Μη χάσετε τη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι πολύτιμη. Πλήρωσαμε αίμα για να μπείτε μέσα, να εκτιμήσετε αυτό το οποίο εγώ σας έδωσα δωρεάν. Και ο Λόγος του Θεού ήρθε δωρεάν στη ζωή μας. Εγώ γεννήθηκα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και ήρθε ο Κύριος και με πήρε από μικρό παιδί και με δίδαξε το Λόγο Του μέσα από τους γονείς μου, μέσα από τα κηρύγματα. Δεν πλήρωσα και σήμερα έχω χαρά και απολαμβάνω τη Βασιλεία των Ουρανών. Και ο Κύριος λέει, εκτιμήστε αυτό που σας έχω δώσει, εκτιμήστε τη Βασιλεία μου, εκτιμήστε την χαρά της αιωνίου ζωής, γιατί όταν τη χάσεις τότε αντιλαμβάνεσαι τι είναι αυτό που έχεις χάσει. Και ο Κύριος μετά μας λέει να προστατεύσουμε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που μας έχει δώσει. Ένας λόγος λοιπόν είναι το να μην κρίνουμε. Γιατί, όπως είπαμε, με όποιο μέτρο κρίνουμε αντιμετρείται εις εμάς και παράλληλα μέσα στη διαδικασία της κρίσεως παίρνουμε μέσα μας και κατάκριση, δεν συγχωρούμε και πολλές φορές και η μη συγχώρεση οδηγεί στον Κύριο να είναι απέναντί μας και καταλήγουμε στην περίπτωση του οφειλέτη των μυρίων ταλάντων, ο οποίος ενώ του χρωστούσε μύρια τάλαντα και του συγχωρεθήκανε και του είπανε άφεση χρέους, του είπε ο Κύριος, ο Κύριος ο πλούσιος Κύριος, του είπε άφεση χρέους, δεν θα πληρώσεις τίποτα για τα μύρια τάλαντα που χρώσταγες. Βρήκε ένα σύνδουλό του, λέει, και άρχισε να τον πνίγει γιατί του χρώσταγε 10 δινάρια, 10 μεροκάματα. Δώσε μου ό,τι μου χρωστάς, δώσε μου ό,τι μου χρωστάς, και άρχισε να τον πνίγει. Και στη συνέχεια πήγανε οι σύνδουλοι και είπανε στον Κύριο ότι αυτός που του συγχώρεσες και του δώσες όλα αυτά τα χρήματα που του τα χάρισες, πνίγει το δούλο. Και τι έκανε ο Κύριος, λέει, τον πήρε και τον έβαλε πάλι στη φυλακή, επανέφερε το χρέος του και τον παρέδωσε στους βασανιστές. Και μετά είχε δυσκολία και έρχεται πολλές φορές ο άνθρωπος του Θεού και έχει μέσα του ανησυχία, έχει αναστάτωση, χάνει την ειρήνη του, χάνει την ευλογία του. Γιατί έχω νεύρα? Μήπως σε έχει παραδώσει ο Κύριος τους βασανιστές? Μήπως έχεις χάσει την παρουσία του Θεού? Μήπως δεν συγχωρείς? Και είναι αυτά απλά μυστικά, αδερφοί, για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για τις δικλείδες που μας δείχνει. Και στη συνέχεια λέει να μην ρίχνετε το Άγιο στους σκήνες, προστατέψτε το. Ερχόμαστε μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου, ακούμε το Λόγο του Θεού, καθόμαστε στις κοινωνίες, καθόμαστε στη συναναστροφή την Κυριακή, καθόμαστε, ψέλνουμε ύμνους ωραίους, συζητάμε με τους αδερφούς, έχουμε ακούσει το Λόγο του Θεού και πολύ εύκολα μετά από εκεί, είτε παίρνοντας το κινητό μας, μπορούμε να ασχοληθούμε με κάτι το οποίο είναι τελείως κοσμικό, ο άλλος να ασχοληθεί με μία ταινία, ο άλλος να αρχίσει να πάει μία βόλτα έξω σε κάποιο κοσμικό περιβάλλον. Και ενώ ο Κύριος μας έδωσε τα μαργαριτάρια του, ενώ ο Κύριος μας δίνει μέσα μας και έρχεται και μας γεμίζει την αποθήκη, πολλές φορές βγαίνουμε έξω σαν τον άσωτο ιό και αρχίζουμε και σκορπάμε. Και είναι κάποιοι χριστιανοί που το αγκείο τους είναι τρύπιο. Γιατί δεν κρατάει, ενώ έρχεται στην εκκλησία, ενώ τρέχει ο λόγος του Θεού, το αγκείο δεν κρατάει και λέει δύο κακά έκανε ο λαός μου. Εμένα εγκατέλειψε, λέει, την πήγη των ζώντων υδάτων και έσκαψε λάκους συντετριμένους οι οποίοι δεν μπορούν να κρατήσουν νερό. Έρχομαι στην εκκλησία του Κυρίου. Έρχομαι και κάνω τόσα χιλιόμετρα. Και ήμουνα μικρός και πηγαίναμε από την Αγία Παρασκευή στον Πειραιά. Ήμουνα 6-7 χρονών. Δεν είχα καταλάβει τίποτα ακόμα. Πηγαίναμε στον Πειραιά, 20-30 χιλιόμετρα διαδρομή από Αγία Παρασκευή, ούτε Αττική Οδός, ούτε τίποτα. Μεσογείων κίνηση. Μας έπαιρνε ο πατέρας μου εκεί πέρα με το φορτηγό, πηγαίναμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή, πρωί, βράδυ. Εγώ πήγαινα πίσω, καθόμουν στο θρανείο, ασχολιόμουν με ένα φίλο μου εκεί, συζητούσαμε για τον Ολυμπιακό, πράγματα τώρα ανούσια, διάφορα πράγματα, τι κάνουμε, πώς πέρασες, τι κάνουμε, ξαναγυρνάγαμε την άλλη μέρα το ίδιο, την άλλη μέρα. Κάποια στιγμή μου λέει η μάνα μου, πάμε ερχόμαστε, τι κάνουμε όλο αυτόν τον κόπο? Και ήταν η πρώτη φορά έτσι που όταν μου το είπε η μητέρα μου, είχαν περάσει χρόνια και λέω όντως τι κάνω. Και πήρα, αδερφή, μια γραφή και έκατσα στο πρώτο θρανείο την επόμενη φορά και άκουσα το κήρυγμα. Και όταν άκουσα το κήρυγμα πρώτη φορά, λέω τόσο ωραίο είναι το κήρυγμα. Δεν είχα αντιληφθεί. Κόπος για το τίποτα. Ενώ τρέχει ο λόγος του Θεού, δεν συγκρατούσα τίποτα. Και άρχισα να κάθομαι στο πρώτο θρανείο και να ακούω το κήρυγμα. Και πολλές φορές ερχόμαστε στην εκκλησία γιατί το λέει το πρόγραμμά μας. Α, το μυαλό μας τρέχει. Τρέχει να βιδώσω εκείνη τη βίδα που την ξέχασα ξεβίδωτη. Να φτιάξω εκείνο το πράγμα και πολλές, όλοι τα ίδια περνάμε. Έχω βάλει μπρος να φτιάξω εκείνο το πράγμα και, και πάρα πολλές λύσεις θεμάτων τεχνικών ελύνονται μέσα στο κήρυγμα. Τι είναι αυτό? Είναι ο εχθρός ο οποίος έρχεται να αρπάξει μέσα από το μυαλό μας, αδερφοί, το Λόγο του Θεού. Είναι ο Λόγος του Θεού και τρέχει και εγώ ασχολούμαι με μέρημνες. Τι είναι? Έσκαψα λάκους συντετριμένους που δεν μπορούν να κρατήσουν νερό. Δεν μπορώ να κρατήσω το Λόγο. Το μυαλό μου είναι αλλού. Μα τι είπε σήμερα ο Λόγος? Κάτι είπε. Και πόσες φορές πάμε στην εκκλησία, ερχόμαστε και δεν θυμόμαστε τι είπε ο Λόγος. Γιατί το αγκείο μας είναι τρύπιο. Γιατί το αγκείο μας ίσως είναι βουλωμένο από πάνω και δεν παίρνει. Μα κάνει κόπο. Μα ο Κύριος σου δίνει στα χέρια σου το Άγιο. Και άλλος έχει πρόγραμμα να πηγαίνει μετά την εκκλησία σε ένα μέρος το οποίο δεν έχει την παρουσία του Θεού. Και είχε πιστέψει μια κοπέλα εδώ στην εκκλησία, όταν πρωτοξεκίνησε η εκκλησία, είχε δώσει ο Κύριος προφητεία. Έφευγε από εδώ, πήγαινε στην πειραρία. Κακό είναι, αδερφέ, να πιούμε μια μπύρα. Εντάξει, δεν είναι κακό να πιεις μια μπύρα. Και κάθε φορά μετά την εκκλησία, εδώ ερχόταν, πληρωνόταν με πνευμάγιο, πήγαινε στην πειραρία. Αυτό δεν μπόρεσε να κρατήσει παραπάνω. 3 μήνες, 4 μήνες, μετά αρέωσε. Μα αφού πήγαινες και έδινες το Άγιο σου εκεί που δεν ήταν να το δώσεις. Και τι γίνεται, το Άγιο χάθηκε, το έχασε και μάλιστα οι χείροι, τα γουρούνια, οι άνθρωποι της αμαρτίας, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται Θεό, οι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται από τον εχθρό, πήρανε τα μαργαριτάρια από μέσα της, τα πετάξανε στη λάσπη και την ίδια την ξεσκίσανε και σήμερα δεν είναι ανάμεσά μας και δεν γνωρίζουμε αν είναι σε καλή κατάσταση, σε τι κατάσταση βρίσκεται η ψυχή της. Και ο Κύριος μας λέει, μη το ρίξετε το Άγιο στους κύρες, προστατέψτε το, προστατέψτε το. Δεν μπορείτε να είστε κοινωνοί της τράπεζας του Κυρίου και της τράπεζας των δαιμονίων. Δεν μπορείτε να είστε, να πηγαίνετε εκεί που είναι τα ειδωλόθητα και να βλέπετε τα υψηλά του κόσμου αυτού. Και θα μου πεις, πού είναι αυτά, αδερφέ, σήμερα? Τώρα έχει ένα ειδωλολατρικό ναό, να πάω να θυσιάσω, να φάω κρέας και να φάω αυτό που έχουν φτιάξει οι ιερείς των ειδωλολατρών? Δεν υπάρχουν αυτά, δεν είναι για μας σήμερα. Όχι, αδερφοί, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν σήμερα και παραυπάρχουν. Γιατί τα υψηλά όλων των ανθρώπων αυτή την ώρα βρίσκονται σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλοι οι άνθρωποι δείχνουν τα υψηλά, τη ζωή τους, την περιουσία τους, τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται, τις απόψεις τους, οι οποίες είναι ιδιαίτερες απόψεις μακριά από το θέλημα του Θεού, την επιρροή τους, influencers συνεχώς, καθοδηγητές γνώμης. Όλοι αυτοί είναι τα υψηλά του κόσμου τούτου και δείχνουν αυτός είναι ο τρόπος της ζωής. Αυτό είναι το πρότυπο το οποίο να ακολουθήσετε, έτσι να ζήσετε. Και γίνονται είδωλα και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι λέει, πω, λέει, έχει τόσα εκατομμύρια ακόλουθους, είδωλο. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι ο άρχοντας του κόσμου τούτου και δημιουργεί τα είδωλα και βάζει όλο τον κόσμο να προσκυνάει? Και θυμάμαι, δούλευα σε μια εταιρεία που είχε εκεί πέρα κάποια είδη και έπαιζε μια, που πουλάγε κάποια είδη και πουλιόντουσαν στο διαδίκτυο και έπαιζε μια εκπομπή στην τηλεόραση και έλεγε η τραγουδίστρια, αυτό το φόρεμα το πήρα από εκεί. Και εγώ ήμουνα σε εκείνο το μαγαζί και δούλευα και σε δευτερόλεπτα αμέσως αρχίζουν να χτυπάνε τα τηλέφωνα. Θέλουμε το φόρεμα που φοράει η τάδε. Ένα τηλέφωνο, 2 τηλέφωνα, 3 τηλέφωνα. Περιμένετε να σημειώσουμε, εκεί πέρα ήτανε, τα τηλέφωνα είχαν πάρει φωτιά. Γιατί το φόρεσε η τάδε? Είναι τα είδωλα του κόσμου τούτου. Είναι τα υψηλά του κόσμου τούτου. Και ο Κύριος μας λέει, μη γίνεστε κοινωνοί της τράπεζας των δαιμονίων, στην οποία πηγαίνουν οι άνθρωποι και θυσιάζουν στα είδωλα. Κάθομαι και θυσιάζω το χρόνο, τον πλούσιο χρόνο που μου έδωσε ο Κύριος, ελεύθερος χρόνος. Ήρθε στιγμή στη ζωή μου, αδερφή, που έψαχνα 1 λεπτό ελεύθερου χρόνου και δεν υπήρχε. Είχα τέτοια πίεση εργασιακή, τρέξιμο, και κατάλαβα τι σημαίνει ελεύθερος χρόνος. Δεν είχα καταλάβει όσο ήμουν φοιτητής ή μαθητής, φοιτητής, ερχόμασταν εδώ, πηγαίναμε εκκλησία, ξυπνάγαμε όποτε θέλαμε, διαβάζαμε, πηγαίναμε στο πανεπιστήμιο, δεν δούλευα και δεν είχα αντιληφθεί τι σημαίνει ελεύθερος χρόνος. Όταν έπιασα την πρώτη μου δουλειά, Εκεί συνειδητοποιώ. Καλά, λέω. Εγώ θα ζω μόνο Σαββατοκύριακο. Αυτή είναι η ζωή μου. Ναι, αυτή είναι η ζωή. Έφτασε ο καιρός όμως που και το Σαββατοκύριακο δεν έφτανε. Υποχρεώσει, υποχρεώσει, υποχρεώσει. Και έψαχνα τα λεπτά του ελεύθερου χρόνου. Αξιοποίησε τον ελεύθερο χρόνο που σου δίνει ο Κύριος. Είσαι μαθητής, είσαι φοιτητής, είσαι συνταξιούχος. Ο ελεύθερος χρόνος είναι η περιουσία, είναι πολύτιμος. Και πολλές φορές καθόμαστε, τι κάνεις, σκοτώνω τον χρόνο μου. Facebook, κάθομαι εκεί πέρα, κάθομαι το κινητό. Πατάω, πηγαίνουν οι εικόνες, τα είδωλα του κόσμου. Κοίτα, πόση ώρα έχει περάσει, 3,5 ώρες, 2,5 ώρες. Έχουμε πέσει σε όλη αυτή την παγίδα. Και έρχεται ο άρχοντας του κόσμου τούτου, ο οποίος τύφλωσε το νου των ανθρώπων και τυφλώνει και το δικό μας το νου. Και καθόμαστε και... Και τι κοιτάζεις και τι κατάλαβες από όλο αυτό. Έχασα, θυσίασα στα ειδωλόθητα. Τι, το χρόνο τον οποίο μου χάρισε ο Κύριος. Το χρόνο τον οποίο μου χάρισε ο Κύριος, τον οποίο είχε προσδιορίσει για να μπορέσω να τον ψηλαφίσω. Ο χρόνος τον οποίο έχουμε εδώ στη γη έχει ένα σκοπό. Δίδαξε μας, λέει, έτσι να μετράμε τις μέρες μας, λέει, ώστε να προσκολόμεν, λέει, την καρδιά μας στη σοφία. Θυσιάζω το χρόνο του Κυρίου. Πού? Στην τράπεζα των δαιμονίων. Μα τι λες, αδερφέ, έτσι είναι. Κι όμως, αδερφοί, εκεί είναι τα υψηλά. Και ο Κύριος μας καλεί να αποστρέψουμε το βλέμμα μας από όλα αυτά τα υψηλά του κόσμου τούτου και να μην ρίχνουμε το Άγιο εις το σκήνας. Να μην ρίχνουμε αυτό το οποίο ο Κύριος μας χάρισε στα σκουπίδια, αλλά να το περιφράξουμε με τα πάσης, λέει φυλάξεως, φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής. Βάλε φραγμό. Φύλαξε την καρδιά σου από αυτά που βλέπεις μέσα στο scroll, μέσα στη διαδικασία αυτή. Έχει τόσες πολλές εικόνες και τόσα πολλά βέλη, είτε σαρκικών επικυθυμιών είτε πνευματικών πλανών. Απίστευτες πλάνες. Μια περίοδο έτσι είχα αρχίσει και λέω, να δω τι λέει ο ένας, να δω τι λέει ο άλλος. Και χάζευα. Άκουγα διάφορα χριστιανικά μηνύματα από διάφορους. Μου πεις να μην ακούμε. Άκουγα τον ένα, άκουγα τον άλλο, άκουγα τον ένα. Δεν άκουσα τίποτα κακό. Κάποια στιγμή, μέσα σε όλα αυτά όμως, υπάρχουν διάφορα. Γιατί ο καθένας έχει τη δική του τον τρόπο και μέσα σε όλα υπάρχουν πλάνες. Και έρχεται ο Κύριος στον ύπνο μου και μου δείχνει ότι είμαι με κάποιους από αυτούς που έβλεπα τα βίντεο μαζί και είχαν ωραίο τραπέζι, λέει, φωτάκια, μπουφέ, να καθίσουμε, να φάμε. Και όπως έκατσα να φάω, λέει, κάθομαι, μου κλέψαν το πορτοφόλι. Πού είναι το πορτοφόλι μου, πού είναι το πορτοφόλι μου, πού είναι το πορτοφόλι μου. Αγωνία, το πορτοφόλι, οι κάρτες μου, πότε θα με κλέψουν. Και ξύπνησα. Μα λέω να με κλέψουν μέσα στην εκκλησία, εκεί που ήμουνα. Και εκεί κατάλαβα ότι η διδασκαλία που ο Κύριος μας διδάσκει μέσα στην εκκλησία στην οποία μας έχει θέσει είναι ο πλούτος. Είναι ο πλούτος του Λόγου του Θεού. Και ο διάβολος με διάφορους τρόπους θέλει να σου κλέψει τον πλούτο. Να σου κλέψει το Άγιο. Έλα μου, δεν είναι έτσι. Χαλαρώστε λίγο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό το χαλαρώστε λίγο είναι το μία μοίρα δεξιά. Η μία μοίρα δεξιά, αν σε βγάλει εκτός από τη Βασιλεία των Ουρανών, αυτός που λέει το χαλαρώστε δεν ξέρω που θα είναι. Το σίγουρο είναι ότι εσύ που θα πάρεις το λάθος δρόμο θα βγεις εκτός. Και αν εγώ χάσω τη Βασιλεία των Ουρανών, ποιο το νόημα? Αν εγώ και η οικογένειά μου βρεθούμε εκτός της Βασιλείας των Ουρανών, γιατί κοπιάζουμε? Και ο Κύριος μας καλεί να βάλουμε φραγμό. Βλέπετε, λέει, για εκείνον τον άνθρωπο, λέει στον Ισαΐα, αν δεν κάνω λάθος, που ο οποίος έκτισε, λέει, πύργο, έβαλε λινό και έβαλε φραγμό γύρω-γύρω. Έβαλε φραγμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ο Κύριος μας καλεί να πάρουμε την πανοπλία να αναζωστούμε τα σοφία της διανοίας μας, να προστατεύσουμε το Άγιο το οποίο μας δίνει, γιατί αδερφοί, η Βασιλεία του Θεού είναι ο σκοπός μας και ο στόχος μας. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Κράτα, λέει, την αιώνια ζωή, λέει στον Τιμόθεο. Κράτα. Κράτα το υπόδειγμα των υγιενόντων λόγων. Και ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί, για το Λόγο Του, ο οποίος μας οδηγεί μέσα στην αλήθεια και μας προτρέπει αυτό το βραδινό να προσέξουμε. Αυτά τα απλά που είπαμε, ο καθένας από την πλευρά που είναι, στην καθημερινότητά του, να τηρήσει αγιασμό. Αυτός είναι ο αγιασμός. Μερικές φορές νομίζουμε ότι ο αγιασμός είναι με τα χιλιόμετρα γράφεται. Αγιασμός είναι να ξεχωρίσουμε, να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε και να διαφυλάξουμε το Άγιο. Και ο Κύριος μας καλεί να γίνουμε Άγιοι, λέει, γίνεστε εν πάση διαγωγή, διότι εγώ είμαι Άγιος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος να ευλογήσει το Λόγο Του μέσα στις καρδιές μας. Αμήν.